نايلومي هزبي بس هزبي بس مكلق الهاقرات عرب نابكرنا افريقات اميتو كزر عربيو اغاشنا ممهرن تمارا مارن تاريخ ارتراوي دكتور عطول دميكايل كابناي روبي اپولوتيكا ميديان سيفيكا ومحبرن زساتف ناي بي ايج دي تمرتو امكتتال زركب ኢትዮጵያዊ አቶ አጉላ ሶሎሞን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኦም ገብረ ገብረ መድህን ያዘራሪቡም አብዚ ከባቢ አንጸላልዩ ዘሎ ሀደጋ ድርቅን ጥሜትን ከምኡውን ሕብራት አረብ ኤምሬትስ ወደብ ዓሰብ ወታደራዊ መደብር መፋታ ንወደብ በርበራ እውን ትካረዮ ምስ ምህላውን ካልኦት ሃገራት አረብ እውን ይቀላቀላ ምስ ምህላውን እቲ ከባቢ ናበይ ገጹ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ዶክተር ዓወት ብዝቦ መልሲ ይቕጽሉ
በመጀመሪያ ፍቅርጸ መሬት መንራዩ ቅድሚ ሐናጥዲዩ አዕናዊ ምባልና እቲ ዝግበር ዘሎ ቁጠባዊ ወፈታ ዲሃ ኹትብሎ ወታደራዊ ምትትታዋት ዝመስል ሓውስ ምትፍናን ዘለዎ ሃዋሁ ረብሓታት ናይዚ ዞባዚ ህዝብን ሃገራትን ንመቐዳምን ንመዕባይን ፀጥጥኦም ንምርግጋእን ዘይኮነ ረብሓታት ናይተን ዝኣትዋ ዘለዋ ሃገራት ናይ ሕጂን ናይ ነዊሕን ዘረጋግፅ ናይ ሕጂ ዘሎ ፀጥታዊ ኣገዳስነትን ንምትግባር ዝጥቀማሉ ዘለዎ ምትእትታው ኮይኑ ይስማዕና ኣነ ብፍላይ ሕጂ ንኣብነት ስዑዲ ዓረብ ኢማራት ቀጠር ኣብ የመን ዝገብርኦ ዘለዋ ወታደራዊ ስርሕታት በዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መደበርን በዚ ሕጂ ኣብ በርበራ ንክግበር ተሰማሚዖምሉ ዘለዉ እዩ መንግስቲ ሶማሊላንድ ምስ ዲፒ ወርልድ ዝበሃል ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ ዓብዪ ናይ ወደባት ኣሳላጥን ሰራሕን ትካል ከባቢ 450 ገላ ከባቢ ሚሊዮን ዶላር ኣቢሉ ዝኸውን ናይ 30 ዓመት ስምምዕ እውን ፈሪሞም ኣለው ንወደብ በርበራ ንምስፋሕ። ተመሳሳሊ ስዑድ ዓረብ ከዓ ኣብ ጅቡቲ ወታደራዊ ማዓስከር ክትምስርት መደብ ከም ዘለዋ እውን ንርኢ ኣለና። ሕጂ ክንርድኦ ዘለና እዘን ሰለስተ ናይ ጋልፍ ሃገራት ሓደ ልፍንቲ ኣለወን ኣብዚ የመን ዘካይድኦ ዘለዋ ስራሕታት ንውሽጠን ግን ናይ ገዛ ርእሰን ምቅድዳምን ቁጠባዊ ውድድራትን ኣለወን። እቲ ናይ ምዕራባውያንን ምብራቃውያንን ሓይልታት ዝተኣታተዋሉ ዘለዋ ነብሱ ዝካለ ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ምትፍናን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ህዳሴ ግድብ ዘሎ እሱውን ንጎኒ ገዲፍካ እዚ እቲ ቅርፀ መሬት ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ዋንነት የብልካ ናብዚ ዘሎ ምትእትታው ዋንነት ኣብ ዘይብልካ ጉዳይ ከዓ ተጠቃማይ ኮንካ ክትወፃኢ ትኽእልን ኢኻ። ተጠቃማይ እንተኾንካ ተረፍ ናይቲ ቀዳማይ ተጠቃማይ ዝኾነ ኣካል ጥራሕ ምስረኸብካ ኢኻ ተጠቃማይ ትኸውን። ተረፍ እንተዘይብሉ እቲ ርፍራፍ ፊንካ እውን ዘይተጠቃማይ ኢኻ ትኸውን። ስለዚ እዚ ዞባ ናይ ብሓቂ ህዝብታቱ ክረብሓሉ ሃገራቱ ብሰስተይነብል ዝኾነ መንገዲ ክምዕብላሉ እንተኮይነን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር መጋበርያ ናይ ዞባታት ሓይልታት ይኹን ናይ ዓለማውያን ሓይልታት ዘይኮነ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር መጋበርያ ናይ ረብሓን ድልየትን ህዝብታት ናይ ዞባ ክኸውን ኣለዎ። ንሱ ከዓ ብኸመይ እንተይልካ ኣብ መንጎ እዘን ሃገራትን እዞም ህዝብታትን ዘሎ ዝምድና ክመሓይሽን ክምዕብልን ክኽእል ኣለዎ። እዚ ክሳብ ዘይኮነ ሓሳባት ሰባት ንግድን ካልእን ኣብዚ ዞባ እዚ ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቀስ ክሳብ ዘይከኣለ እዚ ዞባ እዚ መሳርሕን መናሃርያን ናይ ካልኦት ሓይልታትን ረብሓታትን ጥራሕ ኮይኑ ተርፍ።
ናብ ኣቶ ኣሉላ ቅድመ ምሕላፈይ ዶክተር ዓወት ንኣብነት ወደብ ዓሰብ ክካረዩ ከለዉ ዝኸፍልዎ 30 ዓመት ድዩ ን25 ወይ ን4 ዓመት 300 ሚሊዮን ድዩ 400 ሚሊዮን ዶላር ዝኸፍሉ እንተኮይኖም ንኤርትራ ዝጠቅም ነቲ መንግስቲ እውን ንዝጠቅም ኣታዊ እዩ ዝብሉ እንተሃልዮም እንታይ ኢካ ትብል ነቲ ሃገር ዝጠቅም ክሳብ ዝኾነ?
ብመጀመርያ ብርግፅ እዚ ኣብ ዓሰብ ተተኺሉሎ ዝበሃል ወታደራዊ ማዓስከር ናይ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ድዩ ወላ ኢማራት ዝበሃል ብርግፅ ክንምታይ ይኸፍሉ ኣለዉ ንክንደይ ዓመታት ይኸ ንፈልጦ የብልናን። ሓፋፍ ግምታት ግን ከባቢ ፍርቂ ቢልዮን ኣቢሉ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ። ብሓፂሩ ግን ንፈልጦ ነገር የብልናን። እቲ ሕቶ ግን ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ትካላት ብሙሉእ ናቶም ቀረብን ዓቅምሰብን ሒዞም እዮም ዝመፁ። ምክንያቱ ተነቃፊ ወታደራዊ ትካል ስለ ዝኾነ ነቲ ተካርዮም መሬት ጥራሕን ዝኸፍሉካ ብዓይነት ድዮም ክኸፍሉካ ብገንዘብ ክኸፍሉካ ከዓ በብስምምዕካ መሰረት ማለት እዩ። እዚ ዝመፅእ ገንዘብ ከም ግቡእ ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሕቶ ግን ንመን የገልግል ስለ ዘሎ እዚ ወታደራዊ ትካል እዩ? ኣብ ርሑቅ ኣይኮነን ዘገልግል ዘሎ እዚ ወታደራዊ ትካል ሲ እምኒ ደርቢካ ብትበፅሓሉ ዓይነት የመን እዩ ዝድብድብ ዘሎ። ሕጂ ጎረቤትካ ንዝኾነት ሃገር እትድብደበሉ መሳርሒ ክትከውንን ከለካ ክንምንታይ ኣታዊ ኣብዚ እዋን እዚ ትረክብ ኣለካ? ብዘይገድስ ንናይ ነዊሕ ሰላምን ምርግጋእን ሓጋዝ ድ ኣይሓጋዝ ኣብ ግምት ከትእትለካ?
ኣቶ ኣሉላ ኣብ ዘለካ ርእቶ እዚ ናይ ዓረብ እምሬት ድዩ ስዑድ ዓረብ ናብቲ ከባቢ ምቅልቃል ናበይ ገጹ እዩ ዝወስዶ ዘሎ ነቲ ከባቢ
እዚ ሓደጋ ወነ ለኦ ቲ ምንጻል መቸም ብወታደራዊ ጥርሕ ስለዚ ኮነ ገለገለየን ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ብኢንቨስትመንት እውን ዝኣርዋ ስለ ዘለዋ ተደጋጋሚ ጉዕዞታት ተካይዱ እዩ ናይተን ሃገራት መራሕቲ ውን ናብ ኢትዮጵያ መፅኦም እዮም ቀዳማ ሚኒስቴር ለማርያም ውን እዚ ዝፍጠር ናይ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዝፈጠረሎም ስጋኣት እዩ ሓደ ነገር ክብል ይኽእል እዩ ትንትን ሰብ ተወሳኺ ግን እዘን ሃገራት እዚአን ብሰፊሑ መዋእለ ንዋይ ኣለዎን ሃፍቲ ኣለዎን ብጣዕሚ ምስቲ ናይ ባዕለን ሃገር ዘለዎን ፀጋታት ዘሎ ሕፅረት ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ሃፍቲ ተጠቂመን ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ኢንቨስቲ ይገብራ እየን ስለዚ ብኢንቨስትመንት እውን ዝኸዳ ሃገራት እየን ጥራሕ ወታደራዊ ካምቦ ብምህናፅ ዝናበራ ሃገራት ጌርና ይንውሰደን ኣበይ ኣብ መን ወታደራዊ ካምቦይ ሃንፃ ኣብ መን ከዓ ኢንቨስትመንተን መዋለ ንዋይን የፍሳ እዩ እዚ ሕዚ ዝብ ግምት እቲና ነተን ብኢንቨስትመንት ዝሕብአን ሃገራት ፀጋ እየን ገንዘብ ከዓ ቴክኖሎጂ ፍልጠት ዝተፈላለዩ ነገራት ወሲኽካ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ዕብየት ከምፅእ ይኽእል ብፍላይ ምስና ኣብዚ ማኑፋክቸሪንግ ተሰፊሑ ብምውፋር ዓቕሚ እዚ ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን ስለዚ በዚ እንተርእናዮ ፀጋ ኮይነን ክመፃ ይኽእላ እየን ካሊእ እተን ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ንንርእሰን ዘለዎን ምትሕባርን ረብሐአን መሰረት ገይረን ነዘን ሃገራት እዚአን ድሕር ቀሪበንአን እዚ እውን ፀጋ ክፍጥር ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት መሰረተ ልምዓት ፋሕፋሕ ብመሰረተ ልምዓት ክተሓሓዘ ኣብ ዝገብራ ፕሮጀክት ብሰፊሑ ከኣትዋ ንድሕር ተገይሩ ብኢንቨስትመንት በቲ ጉርብትና ናይተን ሃገራት ከጠናኽር ብዝኽእል መንገዲ እንድሕር ኣትየን ንባዕለን ተረቢሐን ነተን ሃገራት ውን ክረብሓ ስለ ዝኽእላ ተን ሃገራት ውን ተረባሕነተን ክሳብ ዘረጋገፃ ኣብ ዝደለዮ እዋን ንቕ ናይ ምባል ተኽእሎ ክህልወን እዩ ኮይኑ ግን እዚ ወታደራዊ ካምቦ ናይ ምህናፅን ጨዋዳኸ ናይ ምርኣይን ዝግበር ናይ ከባብያዊ ጎብለል ኮይንካ ናይ ምውፃእ ዝግበር ተን ሃገራት ንሰን መፅአን ንዓና ከም ምዕረፍ ተጠቂመን ዝገብርኦ ምንቅስቃስ ግን ሓደገኛ እዩ ሓደ ኣብተን ጎራብቲ ሃገራት እውን ዋዕሉ ናብዘይ ምርዳእ ክወስድ ይኽእል እዩ ገለ ሃገራት ነዚ ረብሓ እዚ ተጠቂመን ኣብ ዘይኮነ መንገዲ ክኸዳሉ ዝኽእላ ዕድላት ኣሎ በዚ መዳይ እንተርእና ኢትዮጵያ እንዲኦም ኣብ ዘተኩራ ክሳብ መጠንቀቕታ ማዕረ እዚ ትገብርዎም ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣብ መንጎ ሃገራት ንዝህሉ ርክብ ዝፀሉ ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕልታ ካልአይቲ ሃገር ወታደራዊ ይኹን ካሊእ ናይ ምርግጋዕ ኩነታት ዝፀሉ እንድሕር ኮይኑ ክተሓስብሉ ኣለኩም ዝብል ክስታይ እውን ሂበን ነረን ብፍላይ ኢትዮጵያ ብወታደራዊ ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ወታደራዊ ጥቕመንን ኣብቲ ከባቢ ዘለዎን ልዕልና ንምርጋፅ ስለ ዝኾነ ካብ ፀጋኡ ሓደጋዊ ዝረአየኒ ብኡ ዝርባሕ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ምዕባለ ናይቲ ህዝቢ ኣይረአየንን
ኣብዚኣ ገብረ ሓንቲ ኢልካለይ ኣብዛ ኣሉላ ዝበላ እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘምፃ ነጥብላ ኣሉላ ንሳኻ እንታይ እዘን ሃገራት ንዛረበለን ዘለና ኣጥቢድና እንዲና ሒዝና ዘለና ካልኦት ሃገራት እውን ኣለዋ ግን እዘን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት ንዛረበለን ዘለና ወታደራዊ ማዓስከራት ንምስራት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ፎርቲ እውን ስለ ዝኾነ እዚ ኣገዳሲ ነጥቢ ዝዓለሉ ኣሉላ ሓደ ክንርዳእና ዘለዎ ግን ወፍሪ ክንዛረብን ከለና ከምዚ ሳዕቤን ዘይብሉ ኣውንታዊ ጥራሕ ነገር ኣይኮነን ወፍሪ ኣብ ዙርያ ሓደ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ፀጥታውን ሃዋህ ዘጋጥም ናይ ገዛእ ርእሱ ዳይናሚክስ ዝፈጥር ቁጠባዊ ቅልፅን እዩ ሓደ እዘን ሃገራት እዚኣተን ሃብታማት እየን ዘና ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት ንዛረበለን ዘለና ከውፍራ ከዓ ደልያ እየን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ዘወፍራሉ ዘለዋ ብፍላይ ኣብዝሓለፈ ናይ ዓሰርተ ዓመት ተመክሮ ስለ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ኣብዝሓለፈ ዓሰርተ ዝኸውን ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ከባቢታት ናይ ዓለም ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ዘወፍራሉን ከውፍራ ዝደልያሉ ዘለዋ ዓውዲ እንተርእናዮ ሕርሻን ምንጪ መግብን እዩ ኣብ ሕርሻን ኣብ መሬትን ምዕዳግን ሊስ ምግራይን ኣብ ኢትዮጵያ ዓብ ወፍሪ ከዓ ርእና ኢና ናይ ዘን ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ወላ ናይ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ንበዓል ኢንድያ ኣመሰላ ወፍርታት ርኢና ኢና ሕጂ እዚ ወፍርታት እዚ ሓናፂ ጥራሕ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ከምዝበልኩ ከዓ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ኩነታት እቲ ናይ ቲብ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ተጠልዩን ናይ ገዛ ርእሱ ኩነታትን ስለ ዝፈጥር ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ዓመትን ገለን ዝተረአየ ህዝባዊ ናዕቢ ምንጭታቱ እንተርእናዮ ብዙሕ እንዲቲ ምንጭታት ሓደ ካብቲ ኣበርካቲ ተራ ነበሮ እዚ ናይ ወፃኢ ሃገራት ይኹን ትካላት መሬት እንዳገዛኣ ዝገብርኦ ወፍርታት ዝምልከት እዩ ሕጂ እቲ ዓንቲ ወይ ብድብድቡ ዝበልኩካ ንህዝቢ ዝቐደመን ንውሽጢ ዝዓለመን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሕጂ ንዚ እውን ዝምልከት ነጥቢ እዩ ንምባል እያ
እንታይ መስለካ ዶክተር ዓወት እዚ ርእሱ ዝኸኣለ ዓብዪ መዘራረቢ ኣጀንዳ እንድዩ ምስታ ዝሓዝናያ ነጥቢ ከይትገፍሐና ክውስካ ዝበልካያ ወሲኽ ኣሕፅረ ኣቢልካ ምክንያቱ እቲ ኣጀንዳ ናብ ካሊእ ገፁ ክወስደና እዩ
እዎ ኩሉ እቲ ናይ ዞባና መዛረቢ ነጥብታት ዝተደራረበ እንድዩ ኮይኑ ንፅል ኣቢልካ ምዝራብካ ሓደ ግዜ ዘይኣንፈትካዮ ትሕዘካዮ ትዘረባ ስለዚ ይርዳእኒ ትብሎ ዘለካ በቲ ካልእ ነጥቢ ከዓ ብርግጥ ከምዝኣሉላ ዝበሎ እቲ ወታደራዊ ምትእትታው ናይ ዞባውያን ሃገራት شعبين ون قالوا أبتي وشتاوي ناي حنت هجر طرح زي خانس ناي تزوبا وشتاو كنا ثاتيو بريدت ناي ما كلاي مبرا أب إرتا متساو مستسمع كده ما يمين السر هاي لماريام إكسبلانيشن حتي توم كم زنبورون كم زرخابون بعلمون تزاري بومين كل دو زلنا جن يتوت عند رأسها مع عسكر ناي درون وفار ناي أمريكا ون كوينا سب قد مخلط عمت صريحة سب مفلتو سلازي اتزوبا بمولو تمساسالي عين الديناميكسن تمساسالي عين الوطات نيوت اي حيلتات يزت اتاتو زولو إلا نمد مداميتي غند علامة
ايبا عالو لا حساب الله تنزبر كاي احس ربي الكام مخنياتو نبكالي اتشاف كي خدنا مو كي يسفحنا خالو تنال الان نتوتاتو مسلازر لوانا
قرم اي انا تاناي انغسو منزر اخو انت ايو حدا مستيو تادراو خستاي بمنس اتاري منصر تيو تادراو كامبوتات مهنات انغسو قال أتا نفس الإنفستمنت كن نبى على الرحلات مونتي يستقبل زلوا حبة سلم كنا وراي بيتكمل كل زي هجرات بزوز أو بوليسي زبلا صنع زخنة بوليسي تربحنا نايتي أفتي هجر زلوا هزوي محبر أوتوا وكنتات كبزبل كنتات كفوت روتهم إنفسترات أما جوار بوليسي إن ريفايز جوارو بون دار عز هذا نظر مونتو investment aw kullu failure aykonan uwut zukhana allah selezi kaftan uwutat best practice bumusat bu gerka policy and revise gawra khala enzibil metalen tinay mismeret tatahizu galazibil yaw safis selezukhana aw aykayid qalot ushtaw mahniyatat selezellow yu zibil kista allo otanay america timilkat bumasaratu tinay ethiopia deleten tinay ethiopia tsawitin masara zigoworu mitihbarat ikayidiyo مسكالو تهجراتون مالتي افتقابل زلوا إثيوبيا هم بتعمل سلوا تي زلوا جيوبوليتيكال كستاي مالتي مستي زلوا تفترة عفتنا يمل مع دليتون سلوا خونا تاع تقول مثل بتاو بوليسي ديزاين غيرة كلنا هجرات تحاول ركايدا زلوا مو بفلينا أمريكا راح يكون انقبل يدلي عنيله
دكتور عوتن اتو ارولان نازلان مسجنت مدو اي تفتامن زمت صومن قطليو قبرون كومنا مسجن